nacistické kořeny bruselské Evropské unie. Část osmá. Minule jsme četli, nebo jsem četl, několik bodů, které v roce 1939 Walter Hallstein navrhoval nacistické říši. Dnes budu pokračovat. Bod E. Bude zapotřebí vytvořit všeobecné zásady regulace trhu pro evropský velkoprostor ovládaný třetí říší. Ohledně úprav trhu a kartelu bude zapotřebí vytvořit podobná pravidla, stejně jako v případě hospodářských dekretů, které byly vypracovány, respektive na kterých se stále ještě pracuje, a to na Ministerstvu hospodářství pro účtovací soustavu. O několik desetiletí později se z kartelových dekretů nacistů a IG Farben stala nařízení Evropské unie, která ovládají nejen zdraví a životy Evropanů, ale i vysávají jejich hospodářství. A jsme u bodu F dobyvačného projevu z roku 1939. Stejně tak v obchodní ekonomice musí být zavedena spolupráce s neněmeckými zeměmi, aby bylo možno připravit zdravou regulaci trhu, včetně srovnání mezi jednotlivými společnostmi. Bod G. Bude zapotřebí vytvořit model organizačního plánu pro velkoprostorový kartel spolu s jasným a jednoduchým modelem srovnatelných článků. K zajištění efektivního kartelového dozoru je nepostradatelné vytvořit vhodně vypracovanou kartelovou smlouvu. Vzhledem k historickému vývoji a nezřídka četným změnám smluvních provizí, mnoho kartelových dohod končí naprostou neprůhledností. Proto bude zapotřebí dokončit vhodně formulovanou vzorovou smlouvu, která bude upravovat podrobnosti všech budoucích změn nebo dodatků ke smlouvám. Tato vzorová smlouva se stala skutečností v podobě Lisabonské smlouvy zmocňovacího zákona, nabývšího platnosti roku 2009, který zaručuje téměř diktátorskou moc kartelu, tentokrát Komise Evropské unie. Z dobrých důvodů a obávaje se, že by ji evropské národy mohly odmítnout, kartel nepovolil demokratické panevropské referendum o této vzorové smlouvě. Stojí za pozornost, že lid Irska, jediné země Evropské unie, které bylo povoleno o smlouvě v červnu 2008 hlasovat, odpověděl ústřednímu kartelovému pořadu, teda úřadu Komisi Evropské unie v Bruselu, jasným a zřetelným ne. A vraťme se zpět ke smlouvě a projevu z roku 1939 Hallsteina. Bude zapotřebí, říkal Hallstein, navrhnout vhodně sjednocené klasifikační schéma pro výrobu a distribuci statistiky kartelu. Prodejní statistické údaje musí být vykládány tak, aby byla distribuce kdykoliv přizpůsobitelná potřebám spotřeby. Za I bude zapotřebí vypracovat centrální kartelový rejstřík, včetně nejen německých, ale i mezinárodních účastníků ve všech oblastech vlivu velkoprostorového německého kartelu. Rejstřík kartelu musí zahrnovat jak povahu uzavřených smluv, tak podrobnosti zásobování zbožím, obchodní přísliby, výrobní podmínky a podobně. Do jisté míry rejstřík musí reprezentovat zrcadlový obraz velkoprostorového německého kartelu jako celku. Za je, bod je, ústřední kartelový úřad bude muset zařídit zveřejnění žurnálu s názvem Velkoprostorový kartel, který bude publikovat všechna rozhodnutí nejvyššího orgánu o všech fundamentálních otázkách regulace evropského trhu, nařízení a podobné záležitosti. Komentář a paralela k Evropské unii. I tento bod byl přijat Bruselskou Evropskou unií, která vydává oficiální žurnál Evropské unie jako svůj právní věstník. Žádná úprava nebo právní předpis se nesmí stát zákonem, dokud nebyl zveřejněn v tomto časopise. Kariéra Arno Söltera jako strůjce bruselské EU. Lze zazlívat někomu, kdo by se domníval, že Arno Söter byl jedním z nacistických zločinců, kteří zánikem tisícileté říše roku 1945 zmizel z povrchu země. Nicméně tato naivní domněnka by ovšem byla nahony vzdálená pravdě. Ve skutečnosti po službách tohoto nacistického strůjce podmanění Evropy a náhončího kartelu byla v poválečných letech nebývalá poptávka. Roku 1962, 5 let po vzniku Evropského hospodářského společenství, si Söter udělal jméno jako stratég kartelu v EHS, tedy Evropském hospodářském společenství. Pod názvem Odbytová práva ve společném trhu z pohledu ekonomických a kartelově právních aspektů EHS, Söter publikoval své staronové kartelové koncepty ve 4. čísle ročníku 1962 časopisu Kartellrundschau nakladatelství Karl Heimanns. Pohlédneme-li na bezproblémovou metamorfózu evropského stratéga Třetí říše ve strůjce Bruselské Evropské unie prizmatem této knihy, nikoho kvazi diktátorská povaha Bruselské Evropské unie už neudiví. Kapitola 4. Bruselská EU dnes. Co petrochemický a farmaceutický kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli. Smlouvy Evropské unie, pokusy petrochemického a farmaceutického kartelu o konsolidaci politické moci v Evropě. V politické aréně jsme svědky toho, že 90. léta a 20. a 20. století a první desetiletí 21. století kartel kráčí čím dál tím ctižádostivěji směrem ke konsolidaci své politické moci v Evropě a že jeho konečným cílem je vytvoření globálního ústředního výboru s cílem ubránit se hrozbě přírodního léčitelství a zajistit kartelu globální monopol pomocí patentovaných léčiv. Základními prvky těchto kroků byl podpis Maastrichtské smlouvy roku 1992, Amsterdamské smlouvy roku 1997, smlouvy z Nice v roce 2001 a Lisabonské smlouvy v prosinci 2009. U každé z těchto smluv je třeba poznamenat, že v ani jednom případě drtivá většina Evropanů nedostala absolutně žádnou možnost odmítnout rozhodnutí své vlády, která podpisem smlouvy zrušila práva a svobodu svých voličů. Samozřejmě, že kdyby byrokracie Bruselské Evropské unie byla skutečná demokracie, všichni občané Evropské unie by dostali jako první právo vyjádřit svou vůli pomocí referenda, čímž by všechny tyto smlouvy s největší pravděpodobností nebyly nikdy podepsány. Maastrichtskou došlo k rekonstrukci Evropské unie a otevřela se cesta k její politické integraci, čímž kartel získal větší stupeň politické kontroly nad zeměmi Evropské unie. Touto smlouvou vznikla hospodářská a měnová unie, která kartelu poskytla vyšší stupeň ekonomické kontroly nad všemi zeměmi Evropské unie. Zároveň byla nastolena společná zahraniční a bezpečnostní politika, která poskytuje Evropské unii vyšší stupeň kontroly nad aktivitami zemí EU na mezinárodní politické scéně. Zároveň byla nastolena politika ochrany spotřebitele, umožňující kartelu ji používat jako záminky pro ochranu prosazování svých zájmů. Takzvaná směrnice pro potravinové doplňky se toho stala klasickým příkladem. Přičemž celoevropská omezení prodeje vitamínů a minerálních doplňků vznikala na základě nezbytnosti zajistit vysoký stupeň ochrany zákazníků. Skutečným důvodem restrikcí byla pochopitelně ochrana multimiliardových zisků z prodeje syntetických patentovaných léčiv, ohrožených použitím nepatentovatelných terapií, například vitamínů, při léčbě kurdějí a onemocnění srdce kvůli nedostatku vitamínů. Podívejme se nyní na Amsterdamskou smlouvu. Ta dělala problémy v souvislosti s volným pohybem osob v rámci právního řádu Evropské unie. Kvůli tomu bylo zapotřebí, aby byl vytvořen celoevropský informační systém, čímž kartel získal netušené možnosti, jak se vměšovat do soukromí všech občanů Evropské unie. Tato Amsterdamská smlouva odsouhlasila program na vývoj aktivit Europolu, tedy Evropského policejního orgánu, čímž umožnil kartelu zintenzívnit kontrolu svobody Evropanů i přes hranice států. Dále vyvinula všeobecnou bezpečnostní politiku za účelem postupné formulace všeobecné obranné politiky, čímž byly vyvinuty prostředky, s jejichž pomocí může Evropská unie případně dosáhnout vojenské kontroly na globální úrovni. Vliv petrochemického a farmaceutického kartelu na náplň Amsterdamské smlouvy a systému Evropské unie pro odhad rizika. V lednu 2010 akademikové na britských univerzitách v Bathu a Edinburghu zveřejnili důkazy o tom, že výrobci petrochemických, farmaceutických, chemických, potravinových a tabákových výrobků se v 90. letech 20. století společně angažovali v dlouhodobém ovlivňování za účelem utváření politiky Evropské unie k vlastnímu prospěchu. Podle této studie, publikované ve veřejné knihovně vědeckého lékařství, o níž jsme na internetové stránce euobserver.com informovali přední korporace, jako například Shell, Bayer, Zeneca, Smyce, Klein, Beecham, Unilever, Tesco a British American Tobacco, rozjeli několikaletou lobbystickou kampaň. Jejímž cílem bylo utvářet systém odhadu dopadu svých obchodních zájmů na úkor veřejného zdravotního systému. Forma odhadu dopadu, prosazovaná těmito nadnárodními společnostmi, se nakonec stala schválením Amsterdamské smlouvy součástí Evropské unie. Je proto důležité vědět, že směrnice Evropské unie o potravinových doplňcích, uzákoněná roku 2002, využívá odhadování rizika jako prostředku k celoevropskému omezení prodeje vitamínů a minerálních doplňků potravy za účelem ochrany prodeje patentovaných syntetických, tedy umělých léčiv farmaceutického průmyslu. A podívejme se na smlouvu z NIS. Ta přinesla kvalifikovaný většinový volební systém v Evropské radě, čím se ještě více omezila schopnost jednotlivých členských zemí Evropské unie vzepřít se zájmům kartelu. Výsledkem této změny bylo, že tři hlavní kartelové země, Německo, Francie a Velká Británie, spolu s Itálií, se nyní velmi účinně dělí o veškerou moc v radě. Měla za následek, že počet křesel v Evropském parlamentu vzrostl a zaznamenal posun ve prospěch tří hlavních kartelových zemí, tedy jmenovaného Německa, Francie a Velké Británie plus Itálie. Lisabonská smlouva. Ta byla uzákoněná v Evropské unii, jak už jsem řekl, v prosinci 2009 a povznesla pokus kartelu o konsolidaci své politické moci v Evropě na zcela novou rovinu. Jelikož cílem smlouvy bylo legitimizovat vytvoření Evropské unie, smlouva vytváří veskrze nedemokratické základy budoucí Evropy. Co by jasný a nespochybnitelný krok směrem k implementaci celoevropské diktatury, součástí této smlouvy je za A, že neexistuje rozdělení mocenských složek, čímž je eliminována klíčová a základní složka jakékoliv demokracie. Dále, není tady žádná možnost pro evropské národy volit demokraticky prezidenta Evropské unie. Místo toho je prezident vybírán po tajmu evropskou politickou elitou v zájmu korporací. Neexistuje možnost, aby lidé volili 27 členů Komisi Evropské unie. Namísto toho tato výkonná úroveň kabinetu evropské vlády je jmenována evropskou politickou elitou, samozřejmě v zájmu korporací. Neexistuje možnost, aby lidé sesadili Evropskou komisi, i když drtivou většinou zastávají názor, že zneužívá své moci a omezuje lidská práva. Neexistuje možnost, jak zabránit postupující erozi práv a svobod. Lisabonská smlouva, která je formulována jako samodoplňková, tak umožňuje, aby bruselská Evropská unie rozhodovala, jak a kdy se jí zabaží po více moci, kterou si také bez dlouhých caviků, tedy referenda, sama sobě udělí. Nedemokratická historie Lisabonské smlouvy. Konvence o budoucnosti Evropy, orgán, jemuž předsedal bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing, původně zahájil práci na tzv. Evropské ústavě v únoru roku 2002. Návrh textu ústavy byl předložen Evropské unii na summitu v červnu 2003 a schválen byl o rok později v červnu 2004. Nicméně v květnu 2005 hlasovali Francouzi v lidovém referendu proti této ústavě. O měsíc později je následovali Nizozemci. Ústavu dali tedy na nějakou dobu na rozmyšlenou kledu. A za chvíli to vypadalo tak, že tam už zůstane. V lednu 2007 se předsednictví Evropské unie ujalo Německo, respektive jeho kancléřka Angela Merkelová, která prohlásila, že čas na rozmyšlenou skončil. O pouhé dva měsíce později, v březnu, byla všemi členskými státy schválená tzv. Berlínská deklarace. Podle níž měly všechny státy odsouhlasit novou smlouvu EU do parlamentních voleb v roce 2009. Text nové smlouvy, od té doby známý pod názvem Lisabonská smlouva, byl zveřejněn 4. června 2007. K nemalému šoku Francouzů a Holanďanů, stejně jako dalších milionů demokratů v Evropě, se ukázalo, že 96% článků nové smlouvy bylo kopií odmítnuté staré ústavy Evropské unie. Když se šok postupně měnil v nevoli, dokonce samotný prezident Francie Valéry Giscard d'Estaing, autor původního textu na ústavy, byl nucen přiznat, že rozdíl mezi novou smlouvou a starou ústavou byl víceméně pouze kosmetické povahy než reálný. Navzdory zjevnému podvodu, k němuž zde došlo, podepsalo 13. listopadu 2007 v portugalském Lisabonu tuto Lisabonskou smlouvu 27 členských států. Jedinou zemí, která dala přednost nechat demokraticky rozhodnout o Lisabonské smlouvě v lidovém hlasování, bylo opět Irsko. Ve všech ostatních 26 členských zemí, včetně Francie a Nizozemska, které předtím téměř totožnou smlouvu v referendu smetli ze stolu, prošla smlouva národními parlamenty bez jakéhokoliv veřejného hlasování a bez jakékoliv veřejné rozpravy o ní. V Portugalsku bylo referendum vyloučeno pod vlivem nátlaku britského premiéra Gordona Browna a francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Brown a Sarkozy telefonovali José Sócratesovi, portugalskému premiérovi, a naléhali, že veřejných voleb není zapotřebí. Sarkozy sám upřel francouzskému lidu referendum navzdory tomu, že 58% hlasů v celé zemi si ho přálo. V červnu 2008 šel irský lid k volebním urnám, aby se zúčastnil referenda o smlouvě výrazným ne, čím se stal zrcadlovým obrazem francouzského a holandského hlasování z června 2005. Jasným a rozhodným projevem opozice k bruselské Evropské unie byla Lisabonská smlouva zamítnuta ve 33 ze 43 volebních okrsků Irska. Jakákoliv opravdová demokracie by na tomto místě naslouchala hlasu 53% voličů a vyhodila by smlouvu tam, kam patří, na smetiště dějin. Místo toho a navzdory průzkumu mínění voličů, naznačujícího, že téměř 3/4 irských hlasů bylo proti konání nového kola referenda o smlouvě, bruselská Evropská unie ukázala svou pravou tvář tím, že si vymínila nové hlasování a poté vyrobila ten správný výsledek. Místo, aby ustoupila vůli lidu, jak by učinila jakákoliv pravá demokracie, lídři Evropské unie reagovali na irské ne tím, že Irsku vyhradili 4měsíční ultimátum na rozmyšlenou a aby vysvětlilo, jak bylo možné, že získalo veřejnou podporu smlouvy. Především Nicolas Sarkozy trval na tom, že irský lid bude muset hlasovat znovu, jinak opustí Evropskou unii. Potom došlo k následující politické intervenci Evropské komise. Masivní nátlak a lži irským voličům, včetně propagandy, že odmítavé stanovisko k Lisabonské smlouvě bude mít za následek ekonomickou izolaci Irska. Korporační intervence od firem, jako je například Ryanair, která utratila 500 000 eur na kampaň pro ano této smlouvy. Nebo Intel, který utratil několik set tisíc, a farmaceutická společnost Pfizer, která otevřeně varovala před úprkem kapitálu z Irska v případě hlasování v neprospěch smlouvy a v neposlední řadě balantní smetení směrnic Irska na nestrannost médií ze stolu a tím zajišťujíc, aby komerční rozhlas a komerční televize nedostali vyhrazený stejný vysílací čas na obou stranách v debatách o smlouvě. Mělo za následek, že v opakovaném hlasování o smlouvě v říjnu 2009 irský lid oblbnutý hlasoval pro. Výsledkem toho bylo, že smlouva prošla do Evropské unie a byla uzákoněna 1. prosince roku 2009. Fakta a fikce o Lisabonské smlouvě. Fikce. Lisabonská smlouva nemění základní povahu Evropy. Je to lež. Faktem je, článek 1 dodatků ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o vzniku Evropského společenství, které jsou v Lisabonské smlouvě obsaženy, praví, že Unie nahradí Evropské společenství a bude jeho následníkem. Dodatkem k tomu se v článku 46a praví, že Unie bude mít právní povahu. Tím je absolutně jasné, že Lisabonská unie je naprosto novým právním subjektem a že Evropské společenství, jehož bylo 27 členských států předtím členy, přestalo fakticky existovat. Navíc v dodacích článku 24 smlouvy o Evropské unii a zakládající smlouvy o Evropském společenství bruselské EU může nyní podpisovat smlouvy s ostatními zeměmi nebo mezinárodními organizacemi jménem všech svých členských států a ve všech oblastech kompetence. Podle Lisabonské smlouvy, jenom tady vložka, byl Herman Van Rompuy jmenován prezidentem Evropské unie, zatímco Catherine Ashtonová instalována jako ministryně zahraničí EU. V obou případech občané EU nedostali sebemenší možnost hlasovat o výše zmíněných jmenováních, také demokracie. A samozřejmě nezapomínejme, že smlouvou byl vytvořen nový post prezidenta Evropské unie, takže jak jsem to tady četl, že byl bez jakéhokoliv hlasování jmenován a ministryně zahraničí Catherine Ashtonová, aniž by dostala od 550 milionů lidí Evropské unie jeden jediný hlas a ani jeden jediný hlas od diplomatických sborů členských států Evropské unie. Ve skutečnosti proto nelze nevidět, že došlo k podstatným změnám základní povahy Evropy. A máme tady další fikci, kterou se nám snažili představitelé Evropské unie vnutit do hlav. A to, že Lisabonská smlouva umožňuje národním parlamentům lepší demokratickou kontrolu. To je fikce. Pravda je, v souladu s článkem 7 protokolu o uplatnění zásad subsidiarity a proporcionality, smlouva poskytuje národním parlamentům pro všechny účely a případy pouze právo si stěžovat na všechno, s čím nesouhlasí. Konkrétně to znamená, že dává k dispozici pouhý mechanismus, pomocí něhož národní parlamenty mohou podávat stížnosti, jsou-li podporovány jednou třetinou národního parlamentu. Nicméně bruselská EU nemá sebemenší povinnosti svá rozhodnutí měnit nebo dokonce rušit a může jednoduše jakoukoliv takovou stížnost v případě potřeby jednoduše přehlasovat. Navíc, i kdyby národní parlamenty vznesly námitku k legislativnímu návrhu Komise Evropské unie, Komise podle této smlouvy není povinna měnit nebo zrušit jediné své rozhodnutí. V takové situaci může jednoduše přehlasovat stížnost a považovat ji za vyřízenou Evropskou radou a Evropským parlamentem. Ve skutečnosti se zde nejedná o nárůst demokratické kontroly ze strany národních parlamentů, ale o byrokratický trik, v němž je velmi nepravděpodobné, aby někdo mohl ovlivnit diktátorskou povahu bruselské Evropské unie pomocí těchto zbytečných mechanismů. Dále je tady fikce. Lisabonská smlouva učiní rozhodovací pochody bruselské Evropské unie demokratičtějšími. Pravdou je, že ze všech klamných tvrzení bruselské EU je toto jedním z nejnestoudnějších. Především na rozdíl od skutečné demokracie Evropský parlament nemá žádnou možnost svobodně iniciovat a uzákonit něco v jakékoliv oblasti, kterou si zvolí nebo kterou podnítí. Jak už padla zmínka v souladu s Lisabonskou smlouvou, vznikly posty prezidenta EU a ministra zahraničí EU, kteří byli mandatorně jmenováni bez veřejného hlasování. Navíc 27 členů Komise EU, exekutivního orgánu Evropské unie, bude samozřejmě i nadále jmenováno bez regulérních a veřejných voleb. To zdaleka není všechno. Podle článku 48 dodatků ke smlouvě o Evropské unii a zakládající smlouvě o Evropském společenství, obsažených v Lisabonské smlouvě, je Lisabonská smlouva samododatková, což znamená, že do budoucna ji lze novelizovat bez konání mezivládních konferencí nebo konzultací dokonce občanům pomocí referenda. Uvědomíme-li si tato fakta, vidíme, že jsou nahony vzdálené demokratickému pojetí exekutivních pochodů bruselské Evropské unie. Naopak, mají všechny klasické rysy diktatury. A máme tady další fikci. Lisabonská smlouva prý je odpovědí na obavy vznášené občany Evropy a zlepší legitimitu funkčnosti bruselské Evropské unie. Pravdou ale je, že uvědomíme-li si, že obavami naplnění občané Francie a Nizozemska jasně odmítli tzv. Evropskou ústavu v národním referendu v roku 2005 a dále skutečnost, že 96% textu Lisabonské smlouvy je totožných s textem ústavy a že přes 99 evropských voličů nedostalo ani šanci o ní hlasovat, dělá to z nároků Evropské unie absurdní frašku. V roce 2009, když byly takzvané volby do Evropského parlamentu, tak se jich zúčastnilo v celé Evropě pouze 57%. Ostatní se nezúčastnili a nebo volili proti Evropské unii. Dále nelze zapomínat, že 57% oprávněných voličů v Evropě v Evropské unii ve volbách v červnu 2009 protestovalo proti bruselské Evropské unii a volili strany, které byly proti Evropské unii. Jakákoliv zmínka o tom, že Lisabonská smlouva je odpovědí na obavy těchto Evropanů, je přinejmenším zavádějící. Máme tady další fikci. Lisabonskou smlouvou prý nevzniká evropská armáda. A podívejme se na skutečnost. Pravdou je, že v článku 28a odstavec C, třetí paragraf, dodatek 1, z dodatků ke smlouvě o Evropské unii a zakládající smlouvě o Evropském společenství, obsažené v Lisabonské smlouvě, se praví, že členské státy dají unii k dispozici civilní a vojenský potenciál pro implementaci všeobecně bezpečnostních a obranných opatření. Paragraf 2 militarizuje bruselskou Evropskou unii ještě víc tím, že se v něm praví. Členské státy podniknou progresivní kroky na zlepšení svých vojenských schopností, což jasně naznačuje, Evropská obranná agentura bude začleněna do těchto novelizovaných smluv. To znamená, že tato smlouva v podstatě dala zelenou vzniku evropské armádě, která bude vždy zasahovat tam, kde se něco bude dít, ale nikdy to nebude armáda nebo bezpečnostní složky té země, kde budou zasahovat. Vždycky to budou zasahovací jednotky odjinud, z jiné země. Pokud možno ze země s tak rozdílnou mentalitou a řečí, aby si ty zasahující jednotky s obyvateli původní země nerozuměly. A co řekli političtí satrapové, tedy podržtaškové bruselské Evropské unie o Lisabonské smlouvě? Srovnání s odmítnutou Evropskou ústavou. Veřejné mínění bude nutno přimět, aby přijalo, aniž by si to uvědomovalo, návrhy, které se mu ještě neodvažujeme momentálně přímo představit. Všechny předchozí návrhy budou v novém textu, ale budou skryté nebo nějakým způsobem zahalené. To řekl Valéry Giscard d'Estaing, bývalý francouzský prezident a předseda konvence ve francouzském Le Monde 14. června 2007 a v anglickém Sunday Telegraph 1. července 2007. Podstata ústavy je zachována, to je fakt. To prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová v projevu v Evropském parlamentu 27. června 2007. Dobrá věc na tom, nenazývat to ústavou, je, že nikdo nemůže požadovat v dané souvislosti referendum. Řekl to Giuliano Amato, někdejší italský premiér, tak předsedy konvence, kde byl vypracován návrh Evropské ústavy, v projevu v londýnské School of Economics 21. února roku 2007. Podstata dohody z roku 2004 byla znovu nastolena. Co zmizelo, je pouze pojem ústava, řekl Dermot Eshern, irský minister zahraničí, v Daily Mail Ireland 25. června 2007. Virtuální nesrozumitelnost nahradila jednoduchost, co by klíčový přístup k reformě Evropské unie. Co se týká nyní navrhovaných změn ústavní smlouvy, většina z nich je prezentační povahy, která nemá žádný praktický účinek. Byly jednoduše navrženy k tomu, aby umožnili jistým lidem ve vládě prodat voličům myšlenku ratifikace parlamentem než pomocí referenda. A řekl to doktor Garrett Fitzgerald, bývalý irský premiér, v novinách Irish Times 30. června 2007. O tom, zda vůbec chtěli, aby jejich občané smlouvu pochopili. Zase citáty. Rozhodli, že dokument by měl být nečitelný. Je-li nečitelný, není ústavní. Tak to bylo vnímáno. Představte si, že anglický premiér může jít do dolní sněmovny a říci: podívejte se, je to absolutně nečitelné, je to typická bruselská smlouva, nic nového, žádná potřeba dělat referendum. Kdyby se vám podařilo pochopit ji na první pohled, pak by snad existoval důvod k referendu, protože by to znamenalo, že je v ní něco nového. Opět to prohlásil drze Giuliano Amato, bývalý italský premiér, a prohlásil to v novinách Centrum pro evropskou reformu v Londýně 12. června 2007. Cílem ústavní smlouvy byla lepší čitelnost. Cílem této smlouvy je nečitelnost. Cílem ústavy byla jasnost, zatímco cílem této smlouvy je nejasnost. A to se taky povedlo, řekl Karel de Gucht, belgický minister zahraničí, v časopise Flandreifo 23. června 2007. A o irském hlasování nesmlouvě v roku 2008 všichni političtí lídři vědí moc dobře, že kdyby položili podobnou otázku ve svých volebních obvodech pomocí referenda, odpověď by z největší pravděpodobností zněla v 90% zemí také ne. To řekl Charlie McCreevy, irský komisař Evropské unie, v novinách Irish Times 27. června 2009. O francouzském hlasování ne o Evropské ústavě, s jejímž obsahem je Lisabonská smlouva z 96% totožná, jak už jsem říkal, roku 2005, řekl, Francie měla svým ne před ostatními zeměmi náskok. Stejně tak by to dopadlo ve všech ostatních členských zemích, kdyby se v nich konalo referendum. Existuje propastný rozdíl mezi lidem a vládami. Referendum by teď Evropu ohrozilo. Kdybychom nyní upořádali referendum ve Francii, smlouva by neprošla, stejně tak by to dopadlo v Anglii. A toto prohlásil francouzský prezident Nicolas Sarkozy v projevu před poslanci Evropského parlamentu a zveřejnil to do Economist 14. listopadu roku 2007. O tom, jak lze lid zbavit moci a stát svrchovanosti. Nemyslím, že to je dobrý nápad nahradit tuto pomalou a efektivní metodu, která zbavuje národní státy strachu, zatímco jsou zbavovány moci pomocí velkých institucionálních skoků. Proto dávám přednost pomalému postupu rozdrobením svrchovanosti kousek po kousku, vyhýbáním se náhlým změnám národních kompetencí ve prospěch federace. To je, myslím, způsob, jaký budeme muset vytvářet společnou evropskou politiku. Opět to řekl italský premiér Giuliano Amato, když byl v interview s Barbarou Spinelli, a zveřejnili to noviny La Stampa 13. července 2000. Tak a tady vážení, máme další celou kapitolu názvem Petrochemický a farmaceutický kartel dosazuje Nicolase Sarkozyho k moci ve Francii. Ale vzhledem k tomu, že bychom to už nedočetli, nebo že bych to už nedočetl, A myslím si, že to je velmi důležité, jak byl dosazen k moci kartelem a ostatními korporacemi Nicolas Sarkozy. A je tady přímý ekvivalent k dosazení k moci současného prezidenta Eduarda Macrona, tak si se domnívám, že si to necháme na příští čtení, na deváté pokračování ze seriálu nebo z knihy Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Takže já se s vámi teď na čtvrt hodinky, necelé čtvrt hodinky rozloučím, pustíme si nějakou muziku a v 19 hodin se podíváme na druhý díl takového vlastivědného cyklu My a Keltové. A já se domnívám, že by to mohlo být pro vás, posluchače, zajímavé, protože jsou tam informace, které nejsou tak běžně známé. Takže 19 hodin.
Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věků stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč je láska zakletá? Proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj třímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Já se ptám. Proč ti, kdo zemi spravují, proč s nepravostí obcují? A proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád? Proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč jako už tolikrát, proč se bytí máme bát a proč se větem někdo jak chce točí? Proč není život v bezpečí, proč mu tady nesvědčí, řekněte mi, proč, já se ptám. Lidství vzdaluje, proč nás zloba spaluje a proč zase člověk hlavu sklání. Proč jsou lidé nevolní, proč okovy kolem zní, řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Se ptám, já se ptám.